Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 26. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet odbacio inicijativu za pokretanje parlamentarne istrage o zaduženju od 750 miliona eura. 62 pacijenta u kliničkom centru životno ugrožena, a u Budvi proglašen dan žalosti. Crna Gora će ukupno imati 30 ambasada. Pooštrene epidemiološke mjere u Srbiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden naredio izvršenje vazdušnih napada u istočnoj Siriji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Centar za građansko obrazovanje prezentovao rezultate istraživanja barometar demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori. Maja Marinović o tome koje su prema mišljenju građana najkorumpiranije profesije u Crnoj Gori.
U javnosti Crne Gore se kao najkorumpiraniji izdvaja sektor zdravstva, potom sektor politike, sudstva i uopšte državnih institucija, dok se kao najmanje koruptivni pozicionira privatni sektor uopšte, obrazovanje i nevladine organizacije koje koruptivne smatra tek 6% građana.
U Skupštini odbor razmatrao otvaranje parlamentarne istrage o zaduženju države od 750 miliona eura. Poslanik vlasti Miloš Konatar je protiv.
Ako neko može da pomisli jednim dijelom svog tijela da ću ja da podržim da vi sad nekoga isleđujete i da vi nekoga kontrolišete, sigurno neću. Sigurno neću, niti mogu da zamislim da neko može da podrži tako nešto.
Zašto su aktivisti zabrinuti sporazumom između Srbije i Evropske unije koji pripadnicima Frontexa omogućava djelovanje na srpskoj teritoriji?
Rađa veliku sumnju i strah da nasilje i nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 62 pacijenta zaražena koronavirusom, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Povratak u školske klupe i vrtiće doveo je do rasta broja djece inficirane koronavirusom, saopštila je pedijatar COVID ambulante za djecu na Zlatici, Slađana Račić. Ona je televiziji Crne Gore rekla da se posljednjih dana povećao broj pregleda djece, što i nije neuobičajeno, s obzirom na viruse koji su tipični za ovo doba godine. Tako se, kako je navela, u COVID ambulanti za djecu na Zlatici dnevno pregleda i do 80 mališana, dok se gotovo isto toliko obavi telefonskih kontakata sa roditeljima oboljele djece. Račić je kazala da se pregledi oboljele djece obavljaju isključivo u COVID ambulanti na Zlatici, pa često nailaze na nerazumijevanje roditelja. Predsjednik opštine Budva Marko Carević proglasio je petak za dan žalosti zbog velikog broja preminulih od posljedica virusa COVID-19, kako je saopšteno, zastave na zgradi opštine Budva, kao i javnim ustanovama, čiji je osnivač ta opština, bit će spuštene na pola koplja. Dom zdravlja Podgorica donio je odluku o pokretanju postupka utvrđivanja odgovornosti protiv 4 zaposlena, nakon što su se prije 3 dana u zdravstvenom objektu Doma zdravlja u bloku 5 desili ozbiljni propusti u medicinskom tretmanu 3 trudnice. Dvoje zaposlenih privremeno je udaljeno sa posla. Postupci su, kako je saopšteno, zbog teže povrede radne obaveze utvrđene opštim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić i bivši agent Srđa Pavićević treba da budu kažnjeni zbog snimanja i praćenja političara, novinara kao i mitropolita Amfilohija, smatraju u Socijalističkoj narodnoj partiji. Specijalno policijsko odjeljenje podnijelo je krivičnu prijavu protiv Peruničića i Pavićevića jer su nezakonito snimali i pratili više osoba. Iz SNP-a su kazali da u moru afera bivše vlasti, koje se otkrivaju, posebno mjesto pripada praćenju i snimanju mitropolita Amfilohija i lidera nekadašnje opozicije, među kojima je i predsjednik te stranke Vladimir Joković, koja je sprovodila Agencija za nacionalnu bezbjednost. Crna Gora će pored dosadašnjih 28 ambasada imati 2 nove u Danskoj i Holandiji, predviđeno je aktom o sistematizaciji i organizaciji Ministarstva vanjskih poslova. Taj akt o radu resora koji vodi ministar Đorđe Radulović Usvojen je na sjednici vlade u četvrtak. Kako se navodi u tom dokumentu, pravilnikom se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova, utvrđuju se organizacione jedinice i njihov djelokrug, radna mjesta, opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje, broj izvršilaca i zapošljavanje pripravnika. Data je i lista država u kojima će ubuduće djelovati crnogorska diplomatska mreža, prenosi Dan. Institut Alternativa pozvao je vladu da ponovo predloži usvajanje zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu, a Skupštinu da u što skorijem roku raspravi izvještaj o reviziji tog dokumenta. Iste nevladine organizacije su pozvali Skupštinu da usvoji zaključke kojima će izvršnu vlast obavezati na ispravljanje krupnih sistemskih problema koje je Državna revizorska institucija uočila. Predstavnik Instituta Alternativa Marko Sošić rekao je da je prošla godina bila prva u kojoj nije usvojen zakon o završnom računu budžeta i prva u više od deceniju u kojoj Skupština nije usvojila preporuke Državne revizorske institucije kao svoje zaključke i obavezala izvršnu vlast na sprovođenje i izvještavanje. Vlada mora da osigura otkup proizvoda od domaćih trgovaca da bi se smanjio uvoz, čime predstavnici izvršne vlasti moraju podhitno da se pozabave, ocjenjuje član mreže mladih pokreta za promjene Luka Kukuličić. On smatra da vlada mora da riješi problem uvoza mlijeka, sira, voća, povrća i drugih proizvoda iz drugih zemalja, pored domaćih trgovaca. Samo je u prošloj godini uvezeno hrane u iznosu od 395 miliona eura, precizirao je Kukuličić u saopštenju. Na sjednici kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa u Srbiji odlučeno je da tržni centri, kafići i restorani u cijeloj zemlji tokom vikenda rade samo do 14 časova, javila je Radio Televizija Srbije. Iz ovog režima izuzete su prehrambene prodavnice koje će i dalje raditi do 21 sat. Također su iz režima izmjene radnog vremena izuzete medicinske i veterinarske ambulante, laboratorije, apoteke koje će zadržati staro radno vrijeme, dok će benzinske pumpe poslije 14 časova raditi samo za točenje goriva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden naredio je u četvrtak uveče izvršenje vazdušnih napada u istočnoj Siriji. Ova akcija je izvedena kao odgovor na raketne napade na američke ciljeve u Iraku, piše CNN. Vazdušni napad predstavlja odgovor na raketni napad na američke mete u Iraku i bio je ograničenih razmjera. Portparol Pentagona John Kirby potvrdio je vazdušne napade na infrastrukturu smještenu na graničnom prelazu koji je koristila proiranska milicija Kateb Hezbollah.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Centar za građansko obrazovanje održao je prezentaciju preliminarnih rezultata istraživanja Barometar demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori. U istraživanju su građani izrazili svoje stavove vezano za povjerenje u državne institucije, probleme korupcije kao i stavove o medijima i civilnom sektoru. Čak 86% građana smatra da javni funkcioneri nisu iskreni pri donošenju izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije. Većina ispitanih je mišljenja da mediji rade u korist političkih stranaka u Crnoj Gori, izvještava Bojana Moškov.
Na prezentaciji preliminarnih rezultata istraživanja Barometar demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje, saopšteno je da većina građana smatra da je najveća prisutnost korupcije u zdravstvu, dok ga prate sudstvo i druge državne institucije. Saradnica na programima CGO-a Maja Marinović.
U javnosti Crne Gore se kao najkorupljiviji izdvaja sektor zdravstva, potom sektor politike, sudstva i uopšte državnih institucija, dok se kao najmanje koruptivni pozicionira privatni sektor uopšte, obrazovanje i nevladine organizacije koje koruptivno smatra tek 6% građana. U skladu sa prethodnim podatkom, javnost Crne Gore u antikoruptivnim praksama ima najviše povjerenje od nevladine organizacije, odnosno trećini građana NVO uliva najveće povjerenje.
Upitani da ocijene rad tužilaštva i sudova, crnogorski građani su na skali od 1 do 5 pravosuđe ocijenili srednjom ocjenom. Tamara Milašić, CGO.
Na skali od 1 do 5 prosječna ocjena sudstva u Crnoj Gori iznosi 2,5, dok recimo nešto lošije ocjenjuju rad tužilaštva sa prosječnom ocjenom 2,4. Drugim riječima, polovina građana rad sudstva i tužilaštva ocjenjuje negativno, a tek jedna petina ima pozitivno mišljenje o njihovom radu.
Što se tiče nezavisnosti i nepristrasnosti, dakle, također pitali smo građane u kojoj mjeri, prema njihovom mišljenju, su sustavno je to i nezavisno i nepristrasno. Slično opštoj ocjeni rada, većina građana smatra da sudovi i tužilaštva nisu nezavisni i nepristrasni.
Čak 86% građana smatra da javni funkcioneri nisu iskreni kada prijavljuju svoju imovinu Agenciji za sprječavanje korupcije. Ukoliko bi se održavali izbori, preko polovine anketiranih građana smatra da oni ne bi bili fair, te da ne postoje uslovi za održavanje fair izbora. Miloš Vukanović iz CGO-a prenosi stavove anketiranih građana o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori i diskriminaciji.
Kao cjelokupna segment ljudskih prava, četvrtina građana smatra da se ljudska prava u Crnoj Gori poštuju, dok je skoro polovina suprotnog uvjerenja. Da se ljudska prava poštuju u većoj mjeri, navode mladi, građani crnogorske i bošnjačke nacionalnosti, dok suprotno cijene u većoj mjeri građani osnovnog obrazovanja, ispodprosječnih primanja i građani srpske nacionalnosti. Kada je riječ o diskriminaciji, velika većina građana smatra da je u Crnoj Gori generalno prisutna diskriminacija. Tačnije, ovaj stav dijeli 85% građana, dok suprotno misli tek 11%.
Kada je u pitanju ono što građani smatraju prioritetom kojim vlast treba da se bavi u Crnoj Gori, ovaj rezultat isti kao i u julu 2020. godine, pa je tako nezaposlenost prva na ovoj listi. Da se danas održava referendum o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju, 66% građana bi glasalo za ulazak, a njih 17% ne bi izašlo da glasa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškova.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet raspravljao je o predlogu odluke o otvaranju parlamentarne istrage o zaduženju Crne Gore emitovanjem obveznica u iznosu od 750 miliona eura koji je podnijela grupa od 34 poslanika. Većina u odboru je odbacila ovu inicijativu. Prema obrazloženju poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića, informacije o enormnom zaduženju nisu dostupne. Parlament nije informisan ni o jednom aspektu tog zaduženja, kao ni o načinu trošenja tog novca. Sve su to razlozi zbog kojih je dio parlamenta tražio parlamentarnu istragu.
Ni 2,5 mjeseca ili već 3 za koji dan ne može se dobiti cjelovita informacija o materijalu koji je bio i toku sjednice vlade vezan za zaduženje. Već 3. mjesec Skupština ne može da dobije informaciju kako se ta sredstva troše. Jer kao što znate, vlada Crne Gore nije u uobičajenom roku, do kraja fiskalne godine, prethodne fiskalne godine, predložila budžet za 2021. godinu. Ne postoji ni jedan izvještaj prema Skupštini, ni prema nadležnom odboru, da bi Skupština znala kako se između ostalog troše sredstva o zaduženju 750 milijuna. Sve su ovo razlozi koji ukazuju da parlament, ako je već sada naznaka drugog predsjednika, u ovom slučaju predsjednika Skupštine, da će ovo da bude skupštinski saziv koji će itekako da se pita, itekako da odlučuje, što ja podržavam, koji će itekako da afirmiše kontrolnu i nadzornu ulogu, što ja također podržavam, za 3 mjeseca nije uspio da dobije elementarne informacije zvanične na koji način se troše sredstvo za zaduženje 750 milijuna eura. Niti smo dobili informaciju na koji način funkcionira privremeno zaduženje, niti je skupštinski odbor komuniciran u pripremi budžeta, ako se uopšte priprema, a ustavni rok je da se mora predložiti najkasnije do 31. marta 2021. godine. Svakodnevno se rađaju nove sumnje, i to ponajmanje od parlamentarne opozicije, rekao bih ponajviše od parlamentarne većine. To što predstavnici parlamentarne većine daju kao kvalifikacije za ministra financija kojeg su glasali, ja ne bih izgovorio. Imate neuobičajenu praksu koja je možda za crnogorski parlamentarizam i dobra. Da najveću kritiku prema ovoj vladi upravo usmjerava parlamentarna većina, ja bih rekao s razlogom, jer stvarno ne znaju ništa šta vlada radi.
Predstavnik parlamentarne većine iz građanskog pokreta URA Miloš Konatar se usprotivio formiranju anketnog odbora i otvaranjem parlamentarne istrage zbog zaduženja od 750 miliona eura zato što je već zakazano kontrolno saslušanje ministra financija, kada će poslanici biti informisani o svemu što se odnosi na državne financije. Konatar je naveo da je zaduženje koje je obezbijedila vlada Crne Gore posljedica aktivnosti prethodne vlasti.
Ako neko može da pomisli jednim dijelom svog tijela da ću ja da podržim, da vi sad nekoga isleđujete i da vi nekoga kontrolišete, sigurno neću. Sigurno neću, niti mogu da zamislim da neko može da, da podrži tako nešto. Dakle, apsolutno sam saglasan sa onim što su kolege rekli. Neophodno je da Skupština bude kontrolni mehanizam izvršnoj vlasti. Kolega Konjević je bio na kolegijumu kad smo mi zajedno potpisali inicijativu odmah posle zaduženja da se svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore dostavi materijal vezano za zaduženje. I to je bio presedan jer se nije dešavalo da kolege iz parlamentarne većine kontrolišu izvršnu vlast, vladu na adekvatan način. Mi smo to potpisali, donijeli smo na prvoj sjednici ovoga odbora odluku da se sazove kontrolno saslušanje, održi kontrolno saslušanje ministra financija oko ovoga zaduženja. Ja mislim da je to u ovome trenutku potpuno zadovoljava interes javnosti i parlamenta Crne Gore da dođemo do činjenica. Dakle, moramo se malo paziti, bez obzira što ima takvih takvih naznaka iz parlamentarne većine, ne možemo ljude optuživati ili lijepiti im etikete kako kome padne na pamet. U ovom slučaju ministra financija, pa prvog dana tvrditi da je nešto nezakonito, pa posle ispadne da nije nezakonito i tako dalje. Parlament nije sud i mi ne možemo utvrditi da li je nešto zakonito ili ne. Parlamentarna većina izašla u susret zahtjevima parlamentarne opozicije. Mi imamo kontrolno saslušanje ministra financija i mislim da je to više nego dovoljan mehanizam u ovome trenutku da javnost zna sve pojedinosti vezano za ovo predmetno zaduženje. Nemam apsolutno ništa da krijemo. Meni će biti zadovoljstvo da sam učestvujem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu na teritoriji Srbije. Riječ je o sporazumu koji je potpisan u Beogradu i Skoplju novembra 2019. godine i definiše zadatke i obaveze pripadnika Frontexa u saradnji sa graničnom policijom kada je riječ o ilegalnim migracijama. Dok predstavnici države najavljuju da će ovaj dokument olakšati rad policiji na granicama zbog stalnog priliva izbjeglica, aktivisti ukazuju na široka ovlašćenja i imunitet od pravnog gonjenja pripadnika Frontexa u Srbiji. Dušan Komarčević.
Sporazum između ostalog daje ovlašćenja članovima misije Frontexa da primenjuju silu i koriste službeno oružje, municiju i opremu, za šta je neophodna saglasnost matične države članice i Republike Srbije. Članovi tima mogu koristiti oružje samo kada je to apsolutno nužno u samoodbrani da od sebe ili drugog odbiju direktni napad kojim se ugrožava njihov ili život drugog lica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije, navodi se u članu 5 ovog dokumenta. U interesu je svake države da joj granice budu dobro obezbeđene i sigurne, kažu u Komesarijatu za izbjeglice i raseljena lica za Radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je izuzetno važno da sarađuje sa međunarodnim organizacijama i agencijama koje mogu da doprinesu boljem upravljanju i zaštiti granica. U tom smislu i sporazum Srbije i Frontexa je jedan od načina da se bezbednost poveća, a građanima pruži veća sigurnost kada je reč o kontrolisanju i regularnih migracija.
Predstavljajući sporazum pred poslanicima Skupštine Srbije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 24. februara naveo da on predstavlja još jedno sredstvo i mehanizam za borbu protiv posljedica migrantske krize. Migrantska kriza neće proći brzo i na nama je da se borimo da sačuvamo sposobnost države da reaguje i da ne dozvoli da bude parking za migrante i nekontrolisani prostor na koji dolazi i naseljava se ko hoće, rekao je Vulin poslanicima. Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da Frontex može da bude od pomoći kroz pojačan sistem nadzora ukoliko bi se postavili službenici koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i nadzorom funkcionisanja ove misije. Međutim, on kaže da aktivisti na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom svakodnevno beleže praksu ilegalnog vraćanja ljudi u Srbiju bez prava da traže azil u tim zemljama. U tom smislu Đurovića zabrinjava klauzula u sporazumu koja daje imunitet od krivične i upravne odgovornosti Frontexu koji čine pripadnici policije i zemalja u kojima se beleže kršenje ljudskih prava migranata i izbjeglica.
Ovaj sporazum koji stupa na snagu, ako je omogućava policija nekih zemalja da deluje na našoj teritoriji, rađa veliku sumnju i strah da su takva kršenja i nasilje, te nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbjeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti. To znači da u obavljanju svojih aktivnosti u periodu dok obavljaju te aktivnosti na terenu, oni su potpuno oslobođeni od odgovornosti ukoliko bilo krivično ili neko drugo sporno delo učine.
U članu 7 sporazuma navodi se da članovi tima Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu uživaju imunitet od krivičnog gonjenja Srbije u odnosu na dela koja izvrše prilikom i u svrhu obavljanja službenih dužnosti tokom akcija koje se sprovode u skladu sa operativnim planom. U slučaju navoda o izvršenim krivičnim delima nekog člana tima, MUP o tome mora bez odlaganja da obavesti izvršnog direktora Frontexa i nadležni organ matične zemlje članice, a izvršni direktor Frontexa potvrđuje da li je dotično delo počinjeno prilikom obavljanja službenih dužnosti, navodi se u sporazumu. Ovako snažan imunitet za strane službenike u praksi nije neophodan, smatra Radoš Đurović.
Da nosite oružje i da budete izuzeti od odgovornosti, a čuvate granice tuđe zemlje, znači upravo bi zahtevalo da se odgovornost podigne na viši nivo, upravo zbog osjetljivosti takve jedne situacije, jer na neki način, da kažem, država svoj suverenitet donekle ograničava i kroz ovakve akcije.
Radio Slobodna Evropa je kancelariji Frontexa poslao upit sa pitanjima gdje će pripadnici njihove misije biti raspoređeni u Srbiji, kao i na koji način planiraju da se izbore sa ilegalnim deportacijama, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Objavljivanje izveštaja Američke nacionalne obaveštajne službe o ubistvu novinara Džamala Kašogija, koji implicira da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman odobrio ubistvo novinara, moglo bi dodatno zaoštriti odnose saveznika koji su sve napetiji usled češćih kritika Vašingtona zbog represije Rijada nad disidentima i rata u Jemenu, pišu svetski mediji. Izveštaj obaveštajne službe, sa kojeg je skinuta oznaka tajnosti, utvrđuje da je saudijski prestolonaslednik odobrio ubistvo Kašogija 2018. Reklo je četvoro zvaničnika Sjedinjenih Država za Reuters uoči najavljenog objavljivanja dokumenta. Zvaničnici su rekli da je u izveštaju, u kojem je CIA bila glavni saradnik, procenjeno da je bin Salman odobrio i verovatno naredio ubistvo novinara koji je u svojim kolumnama u Washington Postu kritikovao njegovu politiku. Objavljivanje izveštaja obaveštenih službi deo je politike Joea Bidena za promenu odnosa sa Rijadom nakon što su Sjedinjene Države godinama popuštale arapskom savezniku uprkos kritičkim izveštajima o stanju ljudskih prava i intervenciji u jemenskom građanskom ratu. Biden, ističe Reuters, radi na vraćanju odnosa sa Rijadom na tradicionalne linije posle 4 godine ugodnijih veza pod Donaldom Trumpom. Poverljiva verzija izveštaja podeljena je članovima Kongresa krajem 2018. ali je Trumpova administracija odbila zahteve kongresmena i grupa za ljudska prava da se dokument objavi. Bela kuća saopštila je da će izveštaj biti objavljen posle Bidenovog telefonskog razgovora sa kraljem Salmanom bin Abdulazizom, koji se dogodio kasno kasno u četvrtak, navodi Reuters, ukazujući da je razgovarano o regionalnoj bezbednosti i drugim temama. Biden koristi izveštaj o ubistvu Kašogija da bi resetovao odnose sa Saudijskom Arabijom, piše Times. Trump je snažno podržavao Saudijsku Arabiju, odabravši kraljevinu za svoju prvu stranu posetu kao predsjednik i ugostivši Bin Salmana u Beloj kući u martu 2018. Biden je odlučio da imenuje i posrami Bin Salmana objavljivanjem izveštaja CIA, ukazuje kolumnista Washington Posta David Inashius. Bidenova administracija suočila se sa nedoumicom kako da kazni čoveka koji će uskoro biti saudijski kralj, ističe kolumnista Washington Posta, dodajući da bi u slučaju uvođenja sankcija protiv de facto šefa vlade, one bile vrlo teške za sprovođenje. Objavljivanje izveštaja pružit će konačno meru odgovornosti za Kašogijevo ubistvo, ali čovek koji je to nadzirao i dalje će živjeti i vladati u kraljevskom sjaju, ističe Inashius, naglasivši da će ta doza real politike zapeti u grlu Kašogijevih prijatelja i bivših kolega, koji bi, kako je napisao, trebalo da budu na oprezu jer je ubistvo novinara zbog pisanja istine zločin koji MBS ili bilo ko drugi nikada ne sme da ponovi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Američka vojska izvela je vazdušni udar na milicije u Siriji, koje podržava Iran. To je bio odgovor na napade militanata na američke i koalicione snage u Iraku, saopštio je Pentagon. Posmatrači ističu da osim kažnjavanja proiranskih milicija, administracija Joea Bidena ne želi da ove akcije prerastu u veće sukobe. Dragan Štavljanin.
U napadu je uništeno više objekata smeštenih na graničnom kontrolnom punktu koje koristi više militantnih grupa koje podržava Iran, navodi se u izveštaju. To je bila prva vojna akcija koju je naredila Bidenova administracija, prenosi BBC. Civilni dobavljač poginuo je u raketnom napadu na američke ciljeve ovog mjeseca. Pripadnik američkih snaga i još pet dobavljača također su povređeni kada su rakete pogodile mjesto u Irbilu, uključujući bazu koju je koristila koalicija predvođena SAD-om 15. februara. Rakete su pogodile i američke baze u Bagdadu, uključujući zelenu zonu u kojoj se nalaze američka ambasada i druge diplomatske misije. Pentagon je označio Kataiba Hezbolaha i Kataiba Said al-Shuhadu kao dve milicije koje podržava Iran, kao mete udara američkih snaga u blizini iračke granice na istoku Sirije. Washington je nazvao akciju proporcionalnim vojnim odgovorom preduzetu zajedno sa diplomatskim merama, uključujući konsultacije sa koalicijnim partnerima. Operacija šalje nedvosmislenu poruku, navodi se u saopštenju Pentagona. Predsjednik Biden će reagovati kako bi zaštitio američko i koalicijno osoblje. Istovremeno delovali smo ciljano kako bi deeskalirali sveukupnu situaciju u istočnoj Siriji i Iraku, dodaje Pentagon. Washington nije naveo bilan žrtav u ovoj akciji, ali posmatračka grupa sa sedištem u Velikoj Britaniji, Sirijska observatorija za ljudska prava, saopštila je da je u američkom napadu ubijeno najmanje 17 proiranskih boraca. Uništeno je 3 kamiona sa municijom, rekao je Rami Abdul Rahman iz observatorije. Bilo je mnogo žrtava, dodao je. Gruba Kataib Hezbollah negirala je bilo kakvu ulogu u nedavnim raketnim napadima, ali i američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao novinarima da je siguran u cilj na koji smo krenuli. Znamo šta smo pogodili, rekao je. Uvereni smo da je reč o istim šijskim militantima koji su izveli napade 15. februara, naveo je Austin. Neimenovani američki zvaničnik rekao je Reutersu da je cilj napada bio slanje poruke da iako SAD žele da kazne milicije, ne žele da to preraste u veći sukob.
Još jednom za kraj vijesti dana. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet odbacio inicijativu za pokretanje parlamentarne istrage o zaduženju od 750 miliona eura. 62 pacijenta u kliničkom centru životno ugrožena, a u Budvi proglašen dan žalosti. Crna Gora će ukupno imati 30 ambasada. Pooštrene epidemiološke mjere u Srbiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden naredio izvršenje vazdušnih napada u istočnoj Siriji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.